Ky vit akademik do të nis ligjëratat me rreth 50.000 studentë të Universitetit të Prishtinës më 1 tetor. Studentët që do të rinisin studimet, por edhe ata që do të fillojnë vitin e parë, flasin për rubrikën tonë të përjavshme Vox se sa janë të shtrajnëta studimet dhe jeta studentore në përgjithësi. Mimoza Ibrahimi, studente në Fakultetin Ekonomik, jep mendimin e saj rreth kësaj çështje.
Financiam nga babi normal, vet nuk punoj. E normal që është mirë për ne, që jemi student me ullë qmimin e semestrit. Normal është më e letë e mjë kërku prindërve, së dhe ata nuk e kanë letë me fitu.
Edhe Lulzim Krasniqi, student i vitit të dytë në Fakultetin e Arteve, jep mendimin e ti se sa është e shtrajnët jeta një studenti.
Po normal që po pak, por e papunësia në mëmën shumë e datë, në mëmën Kosovë dhe papunësi shumë pak, e që ata në mëmën pe shkaktën atë sanë që në mëmën shtrajta, në mëmën rinia shumë pak është e punësume.
Për jetën studentore, se me qëfar sfida për balën, a flet edhe Alban Morina.
Për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po jenë qëto fotokopjet, ma si s'po ka drejta atë autorit, ato pishfrizojnë krejtë qëto fotokopje dhe, po ka profesora që edhe i lypin do me thonë, librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikon. Për shembull dikush që i ka ma shumë se një student këtu, mundet me kohen problem.
Si do qoftë vendimi i qeverisë e Kosovës këtë vit për zvoglimin e pagesës për 50% të semestrit për mbi 53.000 student të nivelit bachelor dhe master në të gjitha universitetet publike të Kosovës, ka qenë një lajm i mirë dhe lehtësim për vazhdimin e studimeve. Deri më tani, studentët e nivelit bachelor kam paguar semestrin 50 euro apo 100 euro në vit, ndërkaq ata të nivelit master 300 euro apo 600 euro në vit. Adelina Mustafa ka përfunduar studimet. Edhe pse i ka përfunduar studimet dhe i ka financuar familja, ajo nuk mendon se jeta e një studenti është e shtrajnët.
Ligat janë rregull, edhe privatet besoj që po të marrë parasysh standardin në Kosovë. Kam përfundu studimet.
Kush ju ka financua, keni punu?
Jo, familja.
Ndërkaq Viciana Sulejmani, e cila do të filloj vitin e parë në Fakultetin Ekonomik, thotë se në Kosovë ka paragjykime për femrat e reja që punojnë.
Nuk është edhe shumë shtrejt, ama për shembull njerë që udhtojnë prej vendeve tjera e kanë ma fështirë, se edhe rruga edhe në kotë fështira e bëna të vetën, po nështëta kish bo, edhe pse të na shumë gjykojnë, po punën kaqiri, po punën këto, po punën atë.
E Djelza Mustafa jep një mendim pak më ndryshe nga të anketuarit.
Po më varet, për tash sa i përket kushteve ekonomike, po në krasi me vendet tira nuk është rajt. Se për shambull në Evropës, në Amerikës e dikon, për shambull atje përveç që ata dhe punojnë, po dhe studionë. Po në fakt, aty është shumë shtrejsh në shumica mirën me zanate, shumë rrallë kryin një kush fakultet. Në Kosovë këto e kanë ma shumë për me kryin gjithë kush fakultet, dhe të zakonisht jenë shumë ma lirë se jashtë. Edhe që se krasoj me ta e durat mujore.
Por ka edhe të atil që edhe pse i kam pasur kushtet, nuk kam dashur të studionë. Ky është Halil Rahmani, cili thotë se është orientuar që të punoj.
Nuk studjaj, nuk punoj.
A
da ja, jo, nuk është rajt. Në shtetë nuk është rajt. Jo, da ja, është ju mjapë më shumë asë punës.
Qa punon?
Punoj në të këboshës, jenë në park.
Si do qoftë, edhe për studentët të cilët banojnë në konviktet e qendrës studentore dhe ushqejen në mens, tashmë ky vit do tjetë me ullje të pagesës për 50%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.